Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokënd çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se një masë e fundit kundër gardës revolucionare të Iranit, e miratuar nga parlamenti suedez, është nxitur nga element terrorist që janë dëbuar nga Irani. Zoti Amir Abdullahiani bëri këto komente të enjte në një bisedë telefonike me homologun e tij irlandez Michael Martin. Ministri i jashtëm iranian tha se Garda Revolucionare e Iranit është një organizat shtetërore iraniane që është përgjegjëse për ruajtjen e sigurisë kombëtare dhe kufitare të vendit, duke shtuar se kjo forcë ushtarake elitare aktualisht luan rolin më të rëndësishëm në luftën rajonale kundër terrorizmit. A i gjithashtu ju referua bazave kryesore të bashkëpunimit që ekzistojnë midis Iranit dhe Irlandës dhe theksoi nevojën për të shfrytëzuar mundësitë ekzistuese për një bashkëpunim më efikas në mënyrë që mund të shërbejë interesave të dy vendeve. Nga ana e tij, ministri i jashtëm irlandez vlerësoi një vendim humanitar të Republikës Islamike të Iranit për lirimin e një shtetasi irlandez. Martin vuri në dukje se vendi i tij është i vendosur të zgjerojë më tej bashkëpunimin me Iranin. Irlanda nuk është kurrë e interesuar për ndonjë gjykim të gabuar në lidhje me Gardën Revolucionare të Iranit, tha ai, duke shtuar se vendi i tij e di mirë rolin e Iranit në luftën kundër terrorizmit. Martin tha gjithashtu se Irlanda është e lumtur për gjendjen e bashkëpunimit midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe mirëpret përpjekjet për heqjen e sanksioneve ndaj Teheranit. Irani theksoi se Palestina dhe lëvizjet e saj të rezistencës janë të vendosura dhe të pajisura mirë për t'i dhënë një goditje tjetër Izraelit. Mes sulmeve të reja ajrore vdekjeprurse të regjimit pushtues sionist në Rripin e Gazës, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, i bëri komentet përmes një postimi në Twitter të njëjtën, ndërsa numri i të vdekurve nga sulmi izraelit në Gaza u rrit në 25 dëshmorë. Gjatë dy ditëve të fundit, pushtuesit sionist sulmuan rreth 200 pika në Rripin e Gazës. Objektivat kryesore të regjimit sionist ishin zonat e banuara. Deri më tani, sulmet izraelite kanë lënë më shumë se 25 dëshmorë dhe dhjetra të plagosur, veçanërisht në mesin e fëmijëve dhe grave, ka shkruar zoti Kanani. Mëtej zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi: pavarësisht mizorive të sionistëve, Palestina qëndron e shtypur por me autoritet dhe martirizimi i disa komandantëve të rezistencës nuk do ta pengojë atë të jap një përgjigje ndaj regjimit pushtues sionist. Palestina dhe grupet e saj të rezistencës janë të bashkuar, të vendosur dhe të pajisur. Regjimi pushtues dhe banorët uzurpues të tokave të pushtuara nuk do të marrin asgjë tjetër përveç një disfate për krimet e tyre aktuale, ashtu si dhe në të kaluarën, theksoi zoti Nasser Kanani duke shtuar. Qendresa dhe lufta e kombit palestinez kundër agresorëve nuk i liron qeverit dhe kombet islame nga përgjegjësia për të ofruar mbështetje të fortë dhe efektive për Palestinën. Lëvizja Gjihadi Islamik Palestinez i ka caktuar tre kushte regjimit izraelit për një armpushim në Rripin e Gazës, than burimet izraelite. Agjencia e lajmeve Tasnim News njoftoi se kanali televiziv sionist Kan njoftoi se ndër kushtet e lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës për armpushim në Rripin e Gazës është edhe dorëzimi i trupit të të burgosurit të shquar palestinez Khidr Adnan, i cili u martirizua pas 86 ditësh grevurie në burgjet e regjimit sionist dhe ndërprerja e agresionit terrorist në Bregun Perëndimor dhe gjithashtu anulimi i marshit të flamujve që supozohet të mbahet javën e ardhshme në pjesën e vjetër të qytetit Quds. Si pas këti raporti, negociatat për armpushim me ndërmjetësimin e Egjiptit janë përballur me probleme të shumta dhe lëvizja palestineze Gjihadi Islamik ka kërkuar nga regjimi sionist të zotohet për të ndalur vrasjen e komandantëve të kësaj lëvizje. Nga ana tjetër, kanali 13 i televizionit të regjimit sionist theksoi se Tel Avivi po kërkon të jap fund konfliktit aktual në Rripin e Gazës, sepse mendon se me kalimin e kohës do të humbas fitoret që ka shënuar. Bezalel Smotrich, ministri i financave të regjimit sionist, deklaroi gjithashtu se nëse ndalet rleshimi i raketave nga Gaza, nuk kemi asnjë interes për të vazhduar dhe ky konflikt nuk është në interesin ton. Gazeta izraelite Haaretz, duke cituar një burim izraelit, ka shkruar: situata është e tensionuar dhe Izraeli po përpiqet të arrijë një armpushim. Që nga mëngjesi i së martës, avionët luftarak të regjimit sionist kanë vënë në shënjestër Rripin e Gazës me sulmet e tyre të rënda, gjatë të cilave janë martirizuar 25 palestinezë, përfshirë disa gra dhe fëmijë, dhe 4 komandantë të lartë të brigadave Quds, dega ushtarake e lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës. Në një aksion hakmarës, grupet e rezistencës palestineze sulmuan me qindra raketa Tel Avivin dhe pjesë të tjera të territoreve të pushtuara, veçanërisht jugun e territoreve të pushtuara, gjatë të cilave 25 sionist u plagosën dhe shumë prej tyre raportohet se janë në gjendje kritike. Ministri i Ekonomisë dhe Financave të Republikës Islamike të Iranit mbërriti në aeroportin e Jeddah në Arabinë Saudite në krye të një delegacioni të nivelit të lartë ekonomik iranian. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Seyed Ehsan Khanduzi, ministri i Ekonomisë dhe Financave të Iranit, i cili ka udhëtuar të njëjtën në Arabinë Saudite në krye të një delegacioni ekonomik, bërriti në aeroportin e Jeddah, ku ju rezervua një pritje e ngrohtë nga zyrtarët saudit, drejtuesit e Bankës Islamike për Zhvillim dhe nga antarët e konsulatës së përgjithshme të Iranit në Jeddah të Arabisë Saudite. Takime dypalëshe me zyrtarët saudit dhe pjesëmarrja dhe fjalimi në takimet e Bankës Islamike për Zhvillim janë ndër synimet më të rëndësishme të vizitës së Zotit Khanduzi në Arabinë Saudite. Kjo është vizita e pare një zyrtarit të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit në Arabinë Saudite pas marrëveshjes së fundit me këtë vend për normalizimin e marrëdhënieve. Gjatë bisedimeve mes Iranit dhe Arabisë Saudite në Pekin, të dy vendet më 10 mars 2023 randë akord të rifillojnë marrëdhëniet diplomatike mes tyre pas 7 vitesh ndërprerje. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se vendit të tij i duhet më shumë kohë për të nisur një kundër-ofensiv të shumëpritur kundër forcave ruse, pasi ushtria ukrainase pret dërgimin e ndihmës së premtuar ushtarake nga Perëndimi. Sulmi i pritshëm mund të jetë vendimtar në luftë duke rivizatuar vijat e frontit që për muaj të tërë kanë betur të pandryshuara, por duke folur në serin e ti në Kiev, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i përshkroi brigadat luftarake, disa prej të cilave u trajnuan nga vendet e NATO-s, si të gatshme për luftë, por tha se ushtrisë ukrainase ende i duhen disa gjëra, duke përfshirë automjetet e blinduara që pombërrinin në grupe. Me atë që kemi tashmë, ne mund të shkojmë përpara dhe mendoj të jemi të suksesshëm, ka thënë ai në një intervistë për transmetuesit e shërbimit publik që janë antar të Eurovision News. Por ne do të humnim shumë njerëz, unë mendoj se kjo është e papranueshme, kështu që duhet të presim, na duhet ende pak më shumë kohë, tha presidenti Zelensky. Ndërkohë, forcat ruse kanë fortifikuar mbrojtjen e tyre për gjatë vijës së frontit që shkon deri 1450 km nga rajonet lindore të Luhanskut dhe Donetskut deri në Zaporizhia dhe Kherson në jug. Teksa 3 ditë e ndajnë Turqin nga zgjedhjet e përgjithshme, janë kryer sondazhe parashikuese mbi fatin e kandidatëve. Udhëheqësi i opozitës turke Kemal Kılıçdaroğlu mori një shtys të madhe sot përpara zgjedhjeve prezidenciale të kësaj fundjave, pasi një kandidat i partisë së vogël Muharrem İnce u tërhoq papritur dhe një sondazh i ri i dha ati një epërsi prej më shumë se 5% ndaj presidentit aktual turk Recep Tayyip Erdogan. Si pas sondajit të kompanisë Konda, mbështetja për aleancën qeverisë të Erdoganit në zgjedhjet parlamentare është 24%, për para aleancës kryesore të opozitës me 39.9%. Partia Prokurde HDP, e cila mbështet Kilic Daroglu, pritet të luajë një rol vendimtar në zgjedhjet e 14 majit. Kompania Konda në sondajin e saj vlerëson se HDP-ja e cila kandidon në një parti tjetër për shkak të kërcënimit të ndalimit nga gjykata dhe aleatët e saj të majt po fitojnë 12.3% të mbështetjes në zgjedhjet parlamentare. Kjo do të alinte Erdoganin dhe aleatët e ti në pakic pas më shumë se 2 dekadave në pushtet. Kompania Konda, e cila publikon vetëm një sondazh për para votimit, kreu intervista të drejt për drejta me 3480 persona në 35 qendra provinciale të Turqisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar për pasoja të rënda për ekonominë globale nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk paguajnë borxhin e tyre. Fondi Monetar Ndërkombëtar ngriti alarmin të enjtën përpara një afati që po afrohet me shpejtësi për ligjvënësit amerikan për të pezulluar ose miratuar rritjen e tavanit kolosal të borxhit të qeverisë federale amerikane. Vlerësimi ynë është se do të kishte pasoja shumë serioze jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por edhe për ekonominë globale nëse do të kishte një mospagim të borxhit të Shteteve të Bashkuara, u tha gazetarve drejtoresha e komunikimit e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Julie Kozak, raporton Agjencia e Lajmeve AFP. Ajo inkurajoi republikanët dhe demokratët amerikanë të cilët mbeten ashpërsisht të ndarë mbi tavanin e borxhit që të zgjidhin urgjentisht këtë çështje. Sipas agjencisë së lajmeve AFP, zyrtarja e lartë e Fondit Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi për potencialin për kosto më të larta huamarrje, paqëndrueshmëri më të gjerë globale dhe pasoja serioze ekonomike nëse do të kishte një mospagim të borxhit të Amerikës. Në vitet e fundit ne kemi parë një botë që është prekur nga shumë tronditje, kështu që ne do të dëshironim të shmangnim ato pasoja të rënda, tha Julie Kozak. Republikanët në Kongres janë të bindur se administrata Biden do të bjerë dakord për shkurtime të mëdha buxhetore në këmbim të mbështetjes së tyre për të rritur kufirin e borxhit federal prej 31.4 trilion dollarësh, përpara se qeveria amerikane të mos ketë para për të paguar faturat ekzistuese. Demokratët po akuzojnë republikanët për përdorimin e taktikave ekstreme në përpjekje për të realizuar agjendën e tyre politike përpara të ashtuquajturës Data X, për të cilën thesari i Shteteve të Bashkuara paralajmëroi së fundmi se mund të vijë me 1 qershor të këtij viti. Data X është një pikë në të cilën qeveria amerikane nuk do të jetë në gjendje të përmbush detyrimet e saj financiare. Vizita e së enjtës e çoi emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi në Mitrovicë. Nga jugu në veri të Mitrovicës, Miroslav Lajçak, emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd, kaloi në këmbë urën e bllokuar që ndan qytetin e Mitrovicës. I dërguar i lartë i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, hapjen e urës ibrit për qarkullim e sheh vetëm në rast të rritjes së stabilitetit në këtë qytet. Në veri të Mitrovicës, Lajçak takoi shoqërinë civile për të njohur nga afër me situatën, ndërsa u shpreh se nuk pret asgjë në këtë aspekt nga kryetarët e rinj të zgjedhur së fundmi. Kam vetëm një pritje që të mos ketë përshkallëzim të situatës. Kjo do të thotë që përfaqësuesit politik me të cilët po flasim duhet të gjenë një zgjidhje, tha Miroslav Lajçak. Në jug të Mitrovicës, të dërguarin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, e priti kryetari i komunës së jugut të Mitrovicës, Bedri Hamza, që njoftoi se pjesë e diskutimit padyshim ishte ura e Ibrit dhe asociacioni. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi takoi edhe listën serbe, të cilët thanë se e njoftuan të dërguarin, se serbët nuk i njohin kryetarët e dal nga zgjedhjet e 23 prillit dhe kërkojnë edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Mund të kemi normalizim ose konfrontim dhe ne duam të fokusohemi tërësisht në normalizim, prandaj duam të evitojmë çdo përshkallëzim ose konfrontim. Kjo nuk është në interesin e askujt, tha Miroslav Lajçak. Të premten ai do të shkojnë në Beograd me qëllim për caktimin e hapave të ardhshëm në dialogun Kosovë-Serbi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, kur përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madhe dhe në fushën e muzikës, për të cilën e do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit.
Në këtë edicion do të shkojmë në pjesën veriore të Iranit dhe do të njihemi me grupet e popullatës së Mazandaranit e do të flasim për muzikën e tyre. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e parë të programit Shtat Yje, që në terminologjinë e letërsisë dhe artit persian quhet Haft Orang. Në këtë edicion do të shkojmë në pjesën veriore të Iranit dhe do të njihemi me grupet e popullatës së Mazandaranit e do të flasim për muzikën e tyre. Na ndiqni në vazhdim. Muzika Mazandarana, se përsa i përket tematikave, është shumë e larmishme. Popullata Mazandaranit, ashtu si iranianët e tjerë të lashtë, kishte një muzikë të veçantë për çështje të ndryshme të jetës, duke filluar nga puna dhe përpjekja e deri tek ceremonitë e martesave dhe ceremonitë mortore. Dhe kjo lidhje e muzikës dhe jetës është pasqyruar vazhdimisht në kulturën e Mazandaranëve deri më sot. Ndër temat më të rëndësishme të muzikës Mazandaranase, mund të përmendim muzikën rituale, muzikën e bariut, muzikën për festa dhe festime, muzikën etnike e të tjerë. Ndër muzikat rituale dëshirojmë të flasim për këngët dhe muzikën e quajtur Nevruze Khani. Nevruzi ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga festat më të rëndësishme të iranianëve, që nga kohërat e lashta e deri më sot. Fest kjo e cila zakonisht lajmëron ardhjen e pranverës dhe të vitit të ri të iranianëve. Sipas disa studiuesve, këngët dhe muzika e quajtur Nevruze Khani filloi në provincat veriore të Iranit, përkatësisht në Mazandaran dhe Gilan. Traditë kjo që aktualisht zhvillohet dhe ruhet sigurisht edhe në rajone të tjera të Iranit. Në realizimin e muzikës dhe këngëve të quajtura Nowruz e Khani, njerëzit që quhen Nowruz Khan, këngëtarët dhe muzikantët e Nowruzit, para fillimit të stinës së pranverës në kuadër të një shëtitje të gjatë, shkojnë në qytete dhe fshatra të ndryshëm dhe këndojnë këngë e recitojnë vjersha në lavdërim të pranverës, në mënyrë të papërgatitur dhe të rastësishme, ose nga kujtesa që kanë mbledhur për vite. Në të shumtën e rasteve, këngëtarët dhe muzikantët e Nowruzit janë persona që nga mesi i tyre këndon këngët e njëri i bie instrumentit muzikor. Dhe një person tjetër quhet bartës i çantës në shpinë, shkon në dyert e shtëpive të njerëzve dhe të zotët e shtëpive u japin atyre dhurata të ndryshme, si për shembull vezë, bukë nga kuzhina popullore, ëmbëlsira dhe hallvë, oriz dhe dhurata në të holla. Dhe në këtë mënyrë njerëzit e mbushin çantën dhe shportën e bartësit të çantës. Këngët dhe muzika e Nowruzit është një nga më të bukurat vendore. Ato ju premtojnë njerëzve ardhjen e vitit të ri. Në vazhdim po dëgjojmë një nga këngët e Nowruzit nga muzikanti dhe këngëtari i shquar Ali Divsalar, i cili përveç zërit të bukur që ka, i bie edhe dy instrumenteve muzikore.
Bode bahorun bimu ide bazargon sarsaz baba mozarun jona khadoy gharun khanara morma biyoren khanara morma biyoren
Muzikën e bukur që dëgjuam së bashku është një prej veprave muzikore të Ali Divsalar. Ndërlojet e tjera të muzikës vokale mazandaranase me temë rituale, mund të përmendim këngët dhe muzikën Çavushi Khani. Në të kaluarën muzika dhe këngët Çavushi realizoheshin kur një person nisej për udhëtim për të vizituar vendet e shenjta. Dhe njerëzit me këtë lloj muzike e shoqëronin atë dhe i uronin atij rrugë të mbar. Ky zakon tradicional është ende i zakonshëm dhe i përhapur në disa qytete të provincës Mazandaran dhe të Iranit në përgjithësi. Për sfondin e këtij zakoni tradicional thuhet se ai është bërë zakon në mesin e njerëzve që shkonin për të vizituar vendet e shenjta që nga dinastia Safavite, e cila sundoi në Iran gjatë viteve 1501 1736, ndërsa ky zakon tradicional i bukur arriti kulmin e tij gjatë periudhës së dinastisë Gajari. Në disa udhëpërshkrime të huaja e kanë përmendur këtë zakon tradicional. Për shembull, Jacob Edward Pollack, 1891-1818, i cili udhëtoi për në Iran gjatë periudhës së sundimit të mbretit Nasiruddin Shah, 1848-1896, në udhëpërshkrimin e tij shkruan për muzikën dhe këngët fetare Çavushi dhe për njerëzit të cilët këndonin dhe realizonin muzikën Çavushi, që mbanin flamuj të kuq në dorë dhe ecnin përpara duke i prirë rrugën të tjerëve. Gjithashtu, Adam Olerus, i cili ka udhëtuar në Iran në periudhën e mëparshme, domethënë gjatë periudhës së dinastisë Safavite, në udhëpërshkrimin e tij ka shkruar për këngëtarët dhe muzikantët Çavushi, të cilët ecinin para grupit dhe këndonin këngë me tematik fetare. Çavushi Khani zakonisht këndohet pa instrumente muzikore. Në fakt, këngët Çavushi janë një simbol i përzierjes së traditave muzikore iraniane dhe filozofisë fetare sipas shkollës shiite islame. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të shkurtër të këngës Çavushi të muzikës mazandaranase.
Name Hussein Kerbu belo her du dil rubas Nami Ali Ekber azayın Dil rubas terayas Reftem bi kerbela سر قبر هر شهید
një nga instrumentet më të rëndësishëm të muzikës mazandaranase, i cili përdoret gjërësisht në ceremonitë e dasmave dhe festimeve, quhet desarkoten. Desarkoten në dialektin gjuhësor të këtij rajoni do të thotë të godasësh mbi dy koka. Desarkoten është instrumenti më i rëndësishëm goditës në pjesën qendrore të Mazandaranit. Ky instrument përbohet nga dy kavanoza në formë veze ose vazo, të cilat janë të hapura dhe nga njëra anë të mbyllura nga ana tjetër. Trupi i këtij instrumenti zakonisht është ndërtuar prej balte. Madhësia e këtyre kavanozave është ndryshme. Njëra është bërë më e madhe, e cila prodhon një tingull bas, dhe tjetra është më e vogël, e cila prodhon një tingull më të ulët. Mbi njërën prej grykëve vendoset lëkurë dhe ajo mbulohet, e cila zakonisht është lëkura e lopës ose e deves, dhe rreth së cilës pjesa e lëkurës bëhet një numër vrimash për rripat e lëkurës që të fiksohen në grykën e kavanozit. Si pas kalimit në përvrimat e ngulitura në lëkurë, rripat lidhëse ndërthuren dhe lidhen me një jak metalike apo unaz poshtë trupit të kavanozit. Desarkoten luhet me dy shkopin të bërë nga druri i kajsis, arës, portokalit apo pemëve të tjera të pyllit që kanë një dru të fort. Madhësia e njërit prej shkopinjve është pak më i shkurtër se tjetra dhe diametri i tij është më i vogël. Shkopinjt e instrumentit desarkoten quhen kotena. Desarkoten zakonisht luhet së bashku me instrumentet sorna, surle, lelave dhe një lloj fylli me 5 vrima dhe gerne, instrumenti i ngjajshëm me fyllin me trup më të hollë dhe ka 4 vrima në anën e sipërme dhe një vrim në anën e poshtme në të cilët vendoset gishti i madh, të cilat kanë një gamë të gjerë tingujsh. Ritmet e famshme të këtij instrumenti janë në dialektin gjuhësor të Mazandaranit. Quhet yek çube, do çube, se mahal, patahti, hamum sari e të tjerë. Në vazhdim po dëgjojmë një pjesë muzikore me ritmin se çube në shoqërim të instrumentit desarkoten. Edhe një herë ju falenderojmë për vëmendjen që na ndoqët deri më tani. Deri tani kemi folur për instrumentin muzikor desarkoten të Mazandaranit, e tashmë do t'ju prezantojmë një tjetër instrument të rëndësishëm të muzikës mazandaranase, i cili në dialektin gjuhësor të këtij rajoni, laleve është instrument me frymë dhe i ngjajshëm me fyllin. Ky instrument në provincën Gilan, i cili ndodhet në perëndim të provincës Mazandaran, quhet lale. Në gjuhën perse, ky instrument quhet fylli i bariut. Emri lale va rrjedh nga dy fjalë të dialektit gjuhësor mazandaranas, lale dhe va, që do të thotë lale është fylli, dhe fjala va do të thotë frym. Ky instrument është i lidhur kryesisht me blektorin dhe jetën e barinjve. Melodit më të vjetra të këti instrumenti lidhen me kullotjen e baktive dhe përshkrimin e tyre. Aktualisht, tingullin e bukur muzikor të instrumentit laleva mund ta dëgjoni në muzikën katuli dhe në disa lloje të tjera të muzikës mazandaranase. Në vazhdim do të dëgjojmë melodinë e bukur me instrumentin laleva nga mjeshtri Hussein Tajebi. Kjo melodi muzikore është në pozicionin katuli. Miq të nderuar, këtu e përfundojmë edicionin e sotëm. Faleminderit për vëmendjen. Edicionin po e përfundojmë me një pjesë muzikore në ritmin se mahal, të realizuar me instrumentet laleva dhe desarkoten. Thank you. Të ndëruar të gjues në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të nëndishni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në vazhdim të udhëtimit ton në provincën Hormozgan dhe duke vizituar ishujt e bukur të kësaj krahine, kemi kryer një vizitë në ishullin Kish, të njohur si Perle e Gjirit Persik. Ishulli i koraleve Kish është një nga ishujt më tërheqës të Gjirit Persik, i cili ka natyrë të bukur, të gjelbër dhe unike, me plazhe të qeta, rër koralesh, ujë dhe det të pastër, me një larmi peshqish shumë ngjyrësh dhe dekorativ. Qendra turistike dhe tërheqëse, sportet ujore, qendrat e zhytjes, qendrat tregtare, tregjet ndërkombëtare, komoditetet e ndryshme dhe akomodimet me hotele 5 yjesh, motele dhe vila moderne janë disa nga atraksionet e Kishit. Për shkak të atraksioneve turistike dhe hapësirave me pamje të bukura të detit Hormuz, ishulli Kish është destinacioni më i rëndësishëm turistik në jug të Iranit, i cili është shpallur destinacioni i katërt turistik në Azin Jug Perëndimore nga organizata e turizmit. Ky ishull çdo vit pret gati 2 milion iranian dhe turistë huaj që e vizitojnë atë. Mos pasje nevojës për të marrë një vizë hyrje për të gjithë shtetasit e huaj, është një nga arsyet për hyrjen e turistëve të huaj në këtë ishull. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të njohur më shumë me këtë ishull të bukur. Ishulli Kish, i cili në të kaluarën ishte quajtur Kais, ka një sipërfaqe për rreth 90 kilometra katror dhe është në formë ovale. Distanca e tij nga deti për në qytetin Bandar Abbas është 300 kilometra dhe për në ishullin Keshm është rreth 225 kilometra. Gjatë periudhës Akameneide, ishulli Kish ishte bërë qendra më e rëndësishme e peshkimit të perlave dhe tregtar të mëdhenj nga e gjithë bota kanë ardhur në këtë ishull për tregti. Në një periudhë kohore ky ishull u bë kaq i rëndësishëm saqë sundimtari i Gjirit Persik u vendos atje. Në shekullin e 16, portugezët sollën anijet e tyre luftarake në Oqeanin Indian për të dominuar tregjet e Azis dhe lindjes së mesme, dhe ata u vendosën në ishullin Kish deri në epokën Safavite. Përfundimisht ishulli Kish u çlirua nga dominimi i huaj nga Shah Abbas Safavidi. Për shkak të vendodhjes strategjike dhe të rëndësishme të ishullit Kish në vitin 1970 dhe pas miratimit nga ekspertët, ai u konsiderua si zonë ndërkombëtare turistike tregtare. Para fitores së revolucionit islamik, u kryen punime të shumta të ndërtimit dhe urbanistikës për zhvillimin e këtij ishulli, të cilat u ndaluan gjatë revolucionit. Pas fitores së revolucionit dhe me krijimin e organizatës së zonës së lirë të Kishit, aktivitetet për zhvillimin e ishullit rifilluan. Përzgjedhja e Kishit si një zonë e lirë dhe dhënia e lehtësimeve për investitorët, si 15 vjet përjashtime nga taksa doganore dhe rregullat e tjera taksuese në zonat e lira, si dhe dhënia e mundësisë për shtetasit e huaj të hyjnë pa vizë në këtë ishull, e kanë bërë ishullin zonë tërheqëse për aktivitetet ekonomike. Me krijimin e organizatës së zonës së lirë të Kishit në vitin 1992, ky ishull fitoi një jetë re dhe pas kësaj filloi epoka e zhvillimit të shpejtë të Kishit. Shumica e pikave turistike të Kishit janë mrekulli që natyra i ka krijuar gjatë viteve që janë ndryshuar, ka krijuar gjatë viteve dhe që janë ndryshuar nga dora e njerëzit. Një mrekulli e Kishit janë plazhet e tij me të vërtetë të bukura. Toka e plazhit me rër të Kishit është mbuluar me korale dhe në dritën e diellit merr një shkëlqim argjendi. Ky fenomen është unik në botë. Ishulli Kish ka një det të kaltër. Për shkak të transparencës dhe qartësisë së ujit, fundi i detit është i dukshëm dhe në një thellësi prej disa metrash dhe për këtë ai konsiderohet akuariumi natural. Ambientalistët thonë se ky fenomen është për shkak të koraleve rreth ishullit dhe besojnë se koralet natyrshëm pastrojnë ujin dhe i bëjnë brigjet e ishullit transparente dhe të bukura. Kish ka një nga plazhet më të gjera për nga madhësia e tij dhe në botë ka shumë pak plazhe që mund të përdoren në shkallë të gjerë si plazhet e Kishit, ku udhëtarët mund të pushojnë të qetë në të dhe larg turmave të zhurmshme të plazheve të famshme. Rrugët dhe bulevardet e Kishit janë ndërtuar gjithashtu bukur, dhe lulet shumë ngjyrshe dhe palmat zbukuruese i kanë dhënë bukurinë të veçantë këtij ishulli. Është mirë të dim se Kish është një nga ishujt më të pyllëzuar në gjirin persik. Në dy dekadat e fundit, më shumë se 10.000 hektar tokë në këtë ishull janë pyllëzuar. Specjet kryesore të pemëve të Kishit përfshin lor, kenar, fieri persian dhe pakistaneze, akacjet, kreta, eukaliptusi dhe palma. Pemët lokale të ishullit janë tërheqëse dhe të bukura dhe konsiderohen thesare natyrore. Pema lor ose fiku i tempullit është pema më e famshme në ishull. Kjo lloj peme rritet në rajonet jugore të Iranit. Lëvorja e vjetër e pemës së fikut, gjethet dhe rrënjët e saj të cilat varen nga trupi i saj kryesor, e dallojnë atë nga llojet e tjera të pemëve. Këto pemë kanë rrënjë që rriten si çadër në tokë dhe mund të jetojnë për disa qindra vjet. Mjedisi i that i ishullit për shkak të mbylljes së tij ka bashkësi të kufizuar biologjike. Megjithatë, disa specie gjitarësh jetojnë në këtë ishull, më e rëndësishmja prej të cilave është dreri iranian. Përveç kësaj, zogjtë e Kishit dhe kafshët ujore për rreth ishullit janë shumë të larmishme. Një larmi e madhe peshqi të ngrënshëm dhe peshq zbukurues të bukur dhe shumë ngjyrësh, korale, midhje deti, delfin, breshka e të tjerë, gjenden në ujrat për rreth ishullit Kish. Së bashku me pikat unike turistike natyrore të Kishit, edhe monumentet historike të ishullit janë gjithashtu mjaft tërheqëse për turistët. Për të njohur më shumë me atraksionet turistike të ishullit Kish, ju ftojmë të qëndroni me ne në programin tjetër. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të djallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Të nderuar dëgjues, programin